Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija informē par remigrācijas programmas 2024. Gada rezultātiem, kā arī par pašvaldībām, kuros remigranti varās pieteikties atbalstam arī šogad. Aizvadētajā godā programma sasniedz atbalstu 25 remigrantiem, no kuriem 14 personas izveidojot grantu konkursu Latvijā izveidoja savus uzņēmumus, bet 11 atrada olgotu darbu. Remigranti atgriezušies no Amerikas Savienotajām valstīm, Vācijas, apvienotos karalistes, Nīderlandes, Norvēģijas un citom. Jo vidā ir arī juristi, programmētoji, sabiedrisko attīcēbu speciālisti, povori, metāla apstrodes speciālisti. Šogad remigranti var pieteikties atbalstam 20 pašvaldībos visos Latvijas reģionos. Kopējis valsts finansējums šam mierķam šogad paredzēts 250 tūkstošu eiro apmārā. Pašvaldības, kuras pieteicās atbalstam, izsludināja konkursus un sniedza liegumus ar atbalsta pretendentiem. Vienas darba vietas vai uzņēmuma izveidēja paredzētīs valsts atbalsts ir 8 tūkstošus eiro, bet pašvaldību un privāto līdzfinansējumu apmārs noteikts otrā konkursa nolikumā. Ministrijā aicināja visus interesantus izmantot īspieju un pieteikties remigrācijas programmai, lai atgrieztos Latvijā un veidotu savu nokotni dzimtinī. Seko, ka informācija atrodama mojas lapā www.paps.lv/atbalsts. Remigrācijas programma izveidota ar mierķi atbalstāt Latvijas valsts piederēgo atsagrīšanu uz dzimtinī, sniedzot finansiālo atbalstu uzņēmē darbības uzsokšanai un nodarbinotības veicinošanai. Arī šogad ikgadējo muzeju pasākuma muzeju nakts laikā, kas norisināsies 17. Maijā, pasažieru vilciņa pasažieri varās izmantot 50% atlaidi pilnas cenas vīna brauciņa biļetiem vilciņos, kas kursās no 18:00 vakarā līdz pusnaktei. Biļetes, kas iegodotas Vivi tīmekļa vītnī vai mobilajā lietotnī, atlaide tiks piemērota automātiski. Tāpat biļetes ar atlaidi pieejamas būs dzelzceļa staciju kasos. Ja konkrētajā stacijā kase nebūs atvārta, pasažieri biļeti ar atlaidi varās izagodoties arī pie konduktora kontroliera vilcīņī. Regulāros atlaides, piemēram, gūda ģimenes aplīcējības īpašnīkiem paredzētos ar muzeju nakts akciju nazasummējās. Latvijā jau 21. Raizi nozarasinosīs muzeju nakts, kuras tēma šogad ir mūsu vērtēbu stosti. Pasokums noteikt no sāsdiņas vokara 19:00 līdz svādiņas 1. Reitā stundai. Ieja muzejos, kas pīzadalos akcijā, naktī ir bez moksas. Nokušu nedēļu no 19. Līdz 23. Maijam Daugavpilī varās bez moksas veikt C hepatīta ekspres testu. Daugavpils regionālos slimnīcas centra poliklīnikas procedūru kabinetā numur 223 Ūtrijā stovā. Ekspres tests ir otrs viņkors un sniedz sokūtnēju informāciju par īspiemijom antivīlom pret C hepatīta vīrusu. Sokūtnējā stadijā C hepatīts bīži nūris bez simptomiem, todēļ cilvēks var arī nazinot, ka ir inficējis, bet nav orsteita infekcija var izraisāt smogus aknu bojojumus. Šai porbode ir izpieja, kas pīdovota 2025. Gada Eiropas testēšanas nedēļas ītvaros. Iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas infektologu un hepatologu asociāciju ar mērķi veicinot saulaicīgu infekcijas slimību diagnostiku. Eiropas testēšanas nedēļa tiek rēkota kopš 2013. Gada un noteikti divas raizes gadā pavasarī un rudiņī ar mērķi veicinot HIV un C hepatīta agrīnu diagnostiku visā Eiropā.
Laika ziņas.
Šodien dīnā mokūņa aizklos dabasus un vien pēcpusdīņi rītumu un centrālajos rajonos tīb režim skaidrosīs. Latvijuški ārsos nokrišņu zona, todēļ visā valsts teritorijā gaidams leids. Vies pūs smārani leids mārani stipri no zīmeļiem zīmeļu rītumiem. Gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādu rūvežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.